Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Joņa brevdīnos valsts policija fiksījusi 23 gadījumus, kad šoferi sādušīs pie stūris alkohola reibumā. Intervijā Latvijas radio vastostāja valsts policijas pūrstove Sabīne Irbeniece Čēslē. No konstatētījiem 23 gadījumiem uzsokti 18 krimināli procesi. Kopumā šogad svinēto iebējuši atbildēgoki vietējā policijā, norodot, ka to varētu būt sekmējuši arī laika apstokļi. Ja šogad pie stūris pīķerti 23 dzēroja šoferi, tad pagojušajā godā tī bija 36. Visā valstī kopumā reģistrētas 153 avārijas, kuros cīta 15 cilvēki. Viena persona gojusi bojā. Noskaidroti Ludzas novada pašvaldības reikoto biznesa ideju konkursa asi uzņēmējs Ludzas novadā 2025 uzvarātoji. Šogad konkurss izapeļņājās īpaši lielu atsaucēbu un kūpumā tika īsnīgtas 27 biznesa idejas, kuru īstenošana plānota Ludzas novada teritorijā. Kopējis konkursam paredzātīs budžets bija 50 tūkstošus eiro. Konkursā uzvarātojiem biznesa idejas joēstinoja goda laikā no lieguma nosliekšanas dīnes un no izvirzētījum 22 projektu idejum finansiālu atbalstu sajāme 12 biznesa ideju projekti. 8 projekti natika atbalstēti līdzfinansējuma trūkuma dēļi. No 10. līdz 12. juļam Daugavpils kļūs par vienu no Eiropas volejbola centriem, uzņemot vienu no 5 2026. Gada Eiropas U22 čempionāta kvalifikācijas turnīrim vērīšu konkurencī. Daugavpils olimpiskajā centrā D grupas ītvaros par vienīgo ceļa zemīs to finālu turnīru Portugālijā sazacensīs Latvijas, Horvātijas, Izraēlas un Pūļejas U22 izlasīs. Turnīrs ir daļa no kontinentālo atlases cikla, kurā 5 apakšgrupu uzvarātojis, kā arī 2 labokos otro vītu īguvējis, īkļos 2026. Gada fināla turnīrā, kas notiks no 29. Juņa līdz 12. Juļam Portugālijā. Latvijas izlases rindā apvienoti talantēgokī jaunī spēlētoji no visas Latvijas. Tostarp pīces spēlētoji arī no Daugavpils. Ar spēļu grafiku var iepazīties pašvaldības mojas lopā www.daugavpils.lv. Visas spēļas notiks Daugavpils olimpiskajā centrā un ieeja skatītājiem būs bez maksas.
Laika ziņas.
Dīnā pa laikam gaidams lēts, ko dažvīta austrumos varētu pavadāt arī pārkiuņa dordi. Dīnas gaitā starp mokuņiem vītum izesprauksīs skaits saulis stors un vies izagrīsīs no rītumiem zīmeļa rītumiem un soks pamazom pīrimt. Brāzmos tas sazaglobosīs vien valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.